Intervju Radija Študent.
Dobrodošli v prvem od intervjujev na konferenci za ob zaključku Evropskega leta za izobraževanje z digitalno državljanstvo. In kot prvi sogovorca imamo tukaj učitelj leta, ne, Milana Mandelca. Pa v bistvu ste tudi učitelj angleščine na gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku. In ko sem že prej omenil, ste leta sprejeli tudi nagrado Učitelj leta v okviru projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Pa ne vem, da bi hoteli še vi kaj dodati o sebi.
Kaj lahko dodamo o sebi? Mislim, da to, da sem učitelj leta, pa to recimo me res ne določa. Mogoče, kar rad počnem, je, da se zelo rad mrežim. Se pravi, sem tudi v društvu učiteljev angleščine, kjer je nekaj navdušencev dela za učitelje angleščine. In pa zelo rad pišem, ker se mi zdi, da vsak učitelj rabi še nekaj več kot samo to, da vihti nek rdeč kemik kot meč. To ni dovolj. Če hočeš poznati svet, moraš biti del tega sveta. Tako da imam veliko hobijev in tudi učiteljevanje je eden od hobijev, ki jih sreči nosi tudi plačo.
Ja, to je kar fajn, ja. No, pa če nekaj, smo želeli, kot mene zaključila konferenca, pa sem moče prvo posvetimo temu delu, no. Zdaj, kot menja, sem počutil angleščino, pa popšanjem le, kako bo vedika, se mi zdi, da je pač vključevanje tem digitalnega državljanstva, povečevanje tujega jezika smiselno, pa če, vi, pač, če da, kje vidite priložnosti, da bi vključili lahko te teme digitalna državljanstva v vaš pouk?
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da je sicer govoriti treba o državljanstvu znotraj državljanstva. Se pravi, mi se veliko sploh v tretjem letniku pogovarjamo o temah države, o temah meddržavnosti, o mednarodnosti in se pogovarjamo, kakšna je naša vloga v tem svetu z dijaki. A ne? Oni so dijaki in že to so vlogi države. Oni bodo, ker so krati kupci, so koristniki, so pacijenti v vlogi države, ker koristijo javni zdravstveni sistem. In ko ti koristiš take pomembne usluge neke države, moraš biti do teh uslug spoštljiv. Se učimo, kako se vedeš na spletu, kako se vedeš v šoli, kako se vedeš, ko greš zdravniku. Veliko se pogovarjamo o teh stvarih, ali so volitve res tvoja dolžnost, ali so tvoja pravica, ali morda oboje. In jaz mislim, da je digitalno državljanstvo samo ena od razširitev državljana. Zelo pomembno mi je, da dojamejo, da če si enkrat dober državljan, državotvoren državljan, ki ne ruši in ne pohablja tega sistema, potem boš verjetno, ko se boš znal vest v vseh okoljih, tudi če so ti mogoče malo bolj tuje. Ne? Ker pri 16-17 letih prav veliko z digitalnim državljanstvom še nimajo, sicer obstajajo prava, ampak jih ne koristijo tako polno. Hkrati pa, če se znajo vest v nekih okoljih z neznanimi ljudmi, če znajo jezik pravilno uporabljati, če znajo vprašati, kaj potrebujejo, bodo znali tudi digitalno. Tako da mi se potem počasi razširimo v te vode, da se pogovarjamo, kaj pa vedenje na spletu, večkrat jih vprašam, kaj pa, ko se oglašate na forumih, a je prav, da se skrivamo za anonimnostjo, ali na spletu res velja, tako imenovan freedom of speech ali svoboda govora, če lahko trosimo vse, kar je, a je izražanje sebe tudi žaljenje, a je izražanje sebe tudi izlivanje vsega besa, ki ga skrivamo v sebi, ali pomeni svoboda govora čisto nekaj drugega. Mislim, da so ljudje zamešali svobodo govora z izlivanjem gneva in besa in mnenj na področjih, ki zaenkrat še niso tako mogoče sistemsko urejena. In imajo dijaki zelo zanimiva mnenja in mnogo dijakov je zelo odraslih pri teh stvarih, veliko dijakov je na povsem nasprotnih polih, se mnenja krešajo, tako da jeziki so odličen poligon za učenja kakršnega koli državljanstva in tudi digitalnega.
No, pa se potem kar krohno mizo prem, da se pravkar je vključen na krohno mizo v sklopu konference. Pa tam se izpostavili, da pač kot učitelj da nimate časa prebirati te množice dokumentov, ki jih, ne vem, pošilja smernice, ne vem, pošilja Evropska komisija ali pa nekaj ministrstva, tako dalje. Pa zdaj, če vi kot učitelj leta ne zmorete početi, ne, se koha so pač te smerce potem namenjene, oziroma kako pač ko učitelji potem nekako z njimi operirajo?
Smernica, če hočemo, da je res, da bo prešla iz nekih višjih plasti v končno uporabniško enoto, se pravi, to je šola, z učitelji, ravnatelji, z vsemi njenimi udeleženci in učečimi se, potem mora biti ta direktiva jasna, jasno skomunicira na prevečih kanalov, mogoče tudi prek ravnateljev, ki skliče sestanek prek nečesa takega. Hkrati mora biti pa osnovana na nekem smislu in dovolj konkretna. Če jaz dobim samo neko napotilo, s katerim ne vem, kaj početi, se bojim, da se ne bom prav dolgo z njim ukvarjal. Hkrati pa, kot za vsako stvar v razredu, in to v to nasilje tudi priprave in cilji, ti moraš vedeti, zakaj v razredu nekaj poveš. Ti moraš vedeti, v kaj ta ura pelje. In jaz enako pričakujem od direktiv. Če so neke direktive sprejete, naj jaz vem, zakaj je to dobro za me, za učence, za varnost teh učencev, za boljši izplen znanja, karkorkoli. In če so vse te stvari jasno postavljene v direktivi, jo bom jaz veseljem sprejel in izvajal. Če bo to pomenilo večjo varnost za mene, za moje sodelavce in za moje dijake, absolutno. Če ne bom prepoznal te vrednosti, je seveda možnost, da bom izvedel manjša. Predvsem pa več kanalov skomunicirati, mogoče bolj direktno na učitelje, učitelje bolj obveščati, kaj se dogaja in tudi mogoče včasih pojasniti ozadje posameznih odločitev. Zakaj gremo v določeno smer, kot gremo? A ne? Učitelji smo ljudje, ki se ves čas ukvarjamo nevede z kauzalnostjo. To narediš zato, ker. A ne? Druga svetovna vojna se je zgodila zato, ker. Ta čas tu v angleščini uporabiš zato, ker. Če jaz tega zato, ker nimam, začnem po naravi učiteljstva malo dvomiti. To je pač mogoče en tak profesionalni od kiks, bi se skoraj reklo. Ampak drugače pa ja, javnost in jasnost komunicirati vsako spremembo. Sej tudi jakom ne morem na hitro povedati enkrat, jo moram petkrat, šestkrat povedati, zakaj se to gremo in še ne bodo vsi sledili. Bodo potrebne še korekcije in neki popravki.
No, zdaj, na konferenci tam, konferencija sem menjala tudi neke težave z aplikacijami, ki se pač uporabljajo v šolstvu, se uvajajo v šolstvo. Če lahko ne, moče z naše poslušalce ponovili, kaj točno se mi je zdel problem z njim.
Ja, se pravi, zelo veliko je bilo predstavitev do sedaj. Jaz sem bil kar nekaj teh projektih in zelo rad imam digitalnost. Rad sem zelo tak priden uporabnik digitalnih instrumentov države in drugih tudi. Ker se mi zdi, da mi vlajšajo določeno delo. Ampak problem je, da vsaka aplikacija, ki so nam do zdaj predstavili, skoraj vsaka, ki je pokazala neko olajšanje nekega dela, ali bo to zbiranje podatkov, ali bo to neka hitrost, ali bo to neko hitro ocenjevanje, danje povratne informacije, je bila v času COVID-a, pa potem še kakšno leto, dve, po tistem zaston, brezplačna uporaba, celo razširitev, spodbujanje, neke posamezni portali, nekaj celo ministrstvo krilo, nekaj zavod za šolstvo. Zdaj pa vse, kar uporabljamo, je postalo plačljivo. Mogoče za učitelje malo cenejše, ampak vseeno plačljivo. In ničesar še nismo rekli o tem, kdo bo nosil te stroške. In seveda namesto, da jaz uporabim neko aplikacijo, ki bo me stala kot učitelja 200 evrov na mesec, na leto se upravičujem, bom se raje potem vrnil na tisto nazaj staro tehniko zbiranja papirjev, prijavnic in tako naprej. Pa ne zato, ker ne bi želel iti do svojega nadrejenega pa prositi za ta denar, ker vem, da tega denarja načeloma niti ni. Ampak, če jaz začnem to, ali sem jaz prepričan, da bo ena ta aplikacija dovolj pogosto uporabljena, ker jaz bi imel pa tri, recimo. Zato snob imel tako, zato snob imel tako in potem, kaj bom trej prosil? Ne bom. Bom prosil eno, morda, ampak če pomislim, če jaz to naredim, še 30, nas je 80 profesorov na naši šoli, da nas 80 to naredi, a pa recimo 30. Si predstavljate, 30 krat 200, a nekakšni so to denari. In zdaj, če jaz prosim, apsolutno je upravičen do drugega, in učitelji zelo pogosto gledamo tako, da rečem, joj, raj nekdo drugi, pa potem nihče ne, a ne. Pri denarju se v šolstvu res zatakne, ampak ne dvomim, da se po vseh drugih javnih zavodih, pa po drugih službah tudi, a ne, sej denar nikoli ni bil v preteku, nikjer. Pa učitelji smo ena taka iznajdljiva bitja, da reč, bom že brez tega. Učitelj na konc dneva rabi samo, rečemo, pri nas najboljši učitelji, ki jih dijaki imenujo za najboljše učitelje. In jih potem na koncu leta sprašujemo, kaj je bilo tako dobro, veste, kako on dobro pripoveduje. Nihče ni omenjal digitalnih urodij, nihče ne omenja niti table, niti učnih listov, ampak a veste, kako on dobro pripoveduje. In na koncu mi je, je dober učitelj res to, kar se je dogajalo že 2500 let nazaj, moder, star človek pripoveduje zanimive zgodbe mlajšemu človeku in te so tiste, ki ostanejo v ušesih. Tako da za dober pouk ni nujno, da so vse te digitalne, materialne in vse ostale obveznosti izpolnjene, so pa velika podpora in včasih lahko stvari zelo olajšajo.
No, zdaj ne vem, kako konferenca bi stavila, pa bi bomo češli bolj na specifike učiteljskega poklica, ne? Ker imamo tukaj, mislim, da je učin učitelj, ker s tem sem pogovarjali v sklopu teh pogovorov. Pa, ko sem meni, pa sem pripravili nagrado učitelj leta. In zdaj pa zanima, se malo ste že odgovorili na to vprašanje, zdaj tukaj med odgovorom na aplikaciji, ampak recimo, kaj se vam zdi, da so nekaj najbolj pomembne lastnosti, da jih ima učitelj?
Aha. Jaz bi rekel tri stvari. Strokovnost, pravičnost, doslednost. Zdaj, teh kvalitet je zelo veliko, ampak se mi, da te tri so osnovne. Zdaj, najbolj pomembno, da učitelj ve, o čem predava in da je v tem suveren. Ker suverenost se zelo hitro kaže v očeh drugih. In to znamo brati odrasli, ko nam nekdo nekaj pripoveduje, ker morate vedeti, da del učiteljstva je tudi pripričevanje. Ne? Ti moraš učitelja poslušati in verjeti, da to, kar pripoveduje, naj bi bilo res. In zdaj, če podvomiš v nekaj 10% njegovih podatkov ali pa celo več, boš začel dvomiti pa vse ostalim zvoj. In tudi in potem se zgubi ta nit. Druga, zakaj je človečnost? Zato, ker živimo v času, ki je zelo razčlovečen. Vse se dogaja v lastnih nekih mehurčkih, vse lahko nadaljavo naredimo. Jaz pa mislim, da učenje lahko poteka, dobro učenje, lahko poteka samo medodnosno. Dejstvo je, da recimo iz jezikovnega vidika, če se vi učite jezika preko nekih spletnih aplikacij, ki jih je brezštevno število, nobeno od teh znanj ni zelo daljnoročno, če niste veli spridni, ker vas ne sili v čustveno odzivanje v tem jeziku. In obstajajo besede, ki so nekaj časa v glavi, ker čustveno niso prilepljene na neko kontekste, jih boste izgubili. Jaz to lahko iz osebnega vidika govorim, ker sem namensko se začel učiti nove jezike prek spletnih aplikacij, da bi videl, kako to deluje. Sam govorim več jezikov in sem rekel, ok, bom še mađarščino prek Duolinga in pol leta ti ostanem tiste podatki, potem pa, ker se ne izražaš v njih, ker nimaš z nekom nekega odnosa v jeziku, to začne usihati. Tako sem hotel to tudi poskusiti. Namreč, ker je bil nek članek na spletu, je bilo rečeno, da kmalo ne bomo več potrebovali učiteljev jezika, ker vse lahko naredijo spletne aplikacije. In sem rekel, ok, bom vzel ta izziv. In tretjič je doslednost. Zelo pomembno je, da profesor vedno predvidljiv v svojem odzivu. Ne da en dan, vsi imamo slabe dneve in dijaki to vejo. In dijaki slab dan absolutno odpustijo. Ne odpustijo pa, da bi bil ti do nekoga en dan slabe volje, pa mu dal trojko, drug dan pa, ker si dobre volje, daš pa petico in to še na glas poveš. In če dijak ga nekaj pokrona ali pohvali, ne sme biti važno, je to odličnjak, je to karkoli ocene in obnašanje je eno isto. Ne moreš ti nekomu odpustiti težave a pa napake, zato ker je odličnjak in obratno ti ne moreš nekomu odreči pohvale, zato ker ni akademsko tako dober. Biti ves čas enak, in to je najtežje, najlažje je v življenju narediti izjemo. Ampak izjema te bo na dolgi rok, ti bo vzela ta ugled, da si vedno do vseh enak. Sej nemogoče je biti, ker smo ljudje, ampak vsaj truditi se v tej smeri.
No, se malo vežem moč na to, ko se vmes omenili glede teh točnosti podatkov pa da zaupanja. Ne? Zdaj, v javnosti se nekako zdi, da nekako ta ugled učiteljskega poklica upada, znam že kar nekaj let, no. In tudi, ne vem, da ima vsak študent pedagoški smeri, ko se odločil odpisati pedagoško smer, da ima slišal, ne vem, pa nekakih znancov, ja, tebe te je škoda iti za učitelja, ali pa ne vem, ne bi reči kaj druga šel delati, ne vem, zakaj veliko šolstvo. Pa zdaj me zanima, ne, nekako, kako se vam, kako učitelj leta, ki sem tako se neko, zdaj bi neko priznanje na tem unem, zdi, da vas ne gleda vas javnost, zelo kako nas splošno gleda učiteljski poklic.
Zdaj, jaz bi najprej rekel, da mogoče cehovskega ogleda ni več. In mislim, da ga nima noben poklic več. To, da izpostavljajo učitelje, je v bistvu bolj neke vrste, delajo nek primer, ki ga vsak lahko razume. Ampak sej, če mi dva zdaj pogledava, kjer poklic bi zdaj rekla, da ga potegneva iz pet, kater poklic ima zdaj nesporen ugled v naši družbi. Mislim, da so ostala v tišini, zato ker mogoče kakšen kirurg na neonatalnem področju, recimo operiranje dojenčkov, ker je to res zahtevno delo, vsi ostali poklici imajo v naši družbi kritika. Pa jaz mislim, da ni problem v poklicih samih, ampak je problem v družbi, ki je prišla z socialnimi mediji tako daleč, da ima vsak ventil, skozi katerega lahko spluva osebe, ki jih pozna. ne govorimo o sebi kot o posameznikih, ampak kot nek poklic, ki ga pozna. Mogoče zato, ker mu je stopil na žulj, zato, ker ne dela ravno tako, kot si je zamislil, mogoče zato, ker njegov otrok ali pa posameznik tako uspešen. In ko se več teh glasov začne slišati, seveda ljudje pa načeloma zelo radi odzvanjamo tiste negativne stvari. Sploh Slovenci smo zelo nerodni pri pohvalah. Zelo neradi pohvalimo ljudi, ki so dobri. In jaz bi res si želel, da poimenujemo tudi dobre stvari. Ker jaz, če pogledam svoje sodelavce, jaz sem sodelavce, ki jim do pet ne sežem. Moja mentorca je in ne samo izvrsten pedagog, ampak še kolega, urejena, vedno stvari naredi tako kot je, dijaki ima radi, starši jo spoštujo. To ne pomeni, da ona nima spoštovanja. In jaz mislim, da se je pač bolj ta ugled preusmeril v posameznike, kot pa v neko skupino. Bi se pa odzval na to, da te je škoda za učitelja. Če nekdo to reče, potem te ne spoštuje kot človeka. Če je tvoja izbira, da si ti učitelj in ti nekdo reče, škoda te je za učitelja, potem bi jaz to ne bi bil zadovoljen in bi tudi zahteval pojasnilo, kaj od tebe človek pričakuje. Če si si ti za to odločil, za tem stoj. Lahko rečeš nekomu, ne vidim te še kot za učitelja, ali pa vidi, poskusi pa boš videl, kaj boš. Ne moreš pa nekomu drugemu, ki se šele odpravlja na pot, ki ima končno neko nadušenje in je en redkih privilegirancov, ki ve, kaj bi rad, ker večina otrok danes ne ve, kaj bi radi. Takemu človeku reči, škoda te za učitelja, a za računalnik te pa ni škoda. Jaz mislim, da ni nobenega človeka škoda, ki si je vzel čas za so ljudi. In takih retorik ne smemo dopuščati več, ne da grejo, tudi da grejo v šali ne več mimo. Ampak rečeš, povej, za kje me pa potem vidiš, če me tako boljš poznaš kot jaz. Sej ne pravi noben. To je tako, kot bi se nekdo cel življenje učil za zdravnika, potem pa, ja, jaz te ne vidim toliko za zdravnika. Ti si mu 4 leta, 6, 8 let muke vzel za to, da si presodil, kaj njemu paše in kaj njemu ustreza. Ne vem, meni je to zelo pogumna izjava. In jaz bom rekel na glas, dobrodošel v našem poklicu. Če si se odločil za učitelja, dobrodošel, te bomo podpirali in ti moš sam presoditi, ko boš začel učiti, a si za učitelja ali nisi za učitelja. Drugi tega, tudi če ocenijo, da si ali pa nisi, pomembno, kaj boš ti naučil tu. Tako da ne, da takih izjav si pregloboko v srce, zato ker tam pol skelijo, pa ni fino.
No, sem bo pod premladih, no pa zdaj tako. Zdaj vemo, da v slovenskem šolstvu kar velika kadrovska stiska trenutko, na to nas zdaj pač nekaj razloge, nekako različne interpretacije, zakaj do tega prišlo, ampak zdaj tukaj je. In zdaj tudi mladi recimo, ne dovolj hitro zapolnjujejo mest, pa se potem važne kot druge kadre, ne strokovne, ne prave pedagoške izobrazbe. Pa zdaj me zanima, če bi malo povedali, kako pa vašim opaženo, kot učitelju, pa imate so kako vi kakve nove sodelavce, ki so prišli pred kratkim z fakultet. Zakaj se recimo mladi ne odločajo za učiteljske poklice, pa tudi zdaj, kako je s tem, poleg tem skrpanjem teh lukenj s ljudi, ki nimajo prave pedagoške izobrazbe, oziroma moče celo strokovne izobrazbe nimajo, in kako pa tako to vpliva na kvaliteto potem takega pouka, če pride taka oseba?
Da sva odprla Pandorino skrinico in hvala ti za to. Jaz bom ti vrnil vprašanje, zakaj se mladi tvoji kolegi ne odločajo za učitelja? Kaj so ti povedali?
Če pa kaj se to govorim, ja, zdaj tako, predvsem, ko sem naprej malo ta, spoh, ko sem rekel, ko študiram, tako, vsi bi laboratorije šli, pa karkoli, ni zares interesa, da bi šli pa zdaj z ljudmi delati, oziroma pač tudi malo plača, pa vse skupaj. Ne.
Všeč mi je, ker se ne preomenil, ker ne bi šli z ljudi delati potem šele plačo. Jaz mislim, da plača absolutno je pomemben faktor, ni pa glavni faktor. In zelo veliko se v mediji govori to, zato ker je plača preniska. Jaz se s tem ne bi strinjal. Prvič, v dokaz je v tem, da je kadrovska stiska povsod. Tudi na zelo dobrih plačanih mestih trenutno ni ljudi, ker preprosto delavcev ni. Drugič, vedno so trendi. Vedno so trendi, vedno bodo bili, vedno bojo in trenutno pač učiteljstvo je eno od tistih, o katerem se največ govori. Ampak kadrovska stiska je v medicinskih sestrah, v socialnih delovkah, v vsem javnem sektorju. Zakaj? Zato, ker je z ljudmi delati dve stvari. Zelo naporno, pa zelo lepo. In odvisno, koliko tega ti dojameš za sebe. Če ti je samo s časom in verjamem, da s časom zelo veliko ljudi postane zelo, zelo neporno, ker smo v času individualizma, popolnega individualizma te družbe, ko verjam jaz, moje odločitve, moje mnenja, moje objave na Facebooku, moje objave na Instagramu, moja hiša, zelo težko so ljudje poslušni in delajo tako, kot se od njih pričakuje. In zato je z njimi težko delati. Če to presežeš in ugotoviš in jih določeni ljudje imajo preprosto ta talent, da tudi z najbolj napornimi ljudmi znajo delati in jih znajo obračati, pa tem primeru, ko te spremejo, je pa to zelo lepo delo. Je pa res, takoj ko rečeš, da z ljudmi naporno delati in ko postaviš v ospredje napor, bo večina mladih zbežalo. Smo v času, ko je vse se da z neko digitalizacijo olajšati in prišel je do tega, kaj si še lahko olajšan, da mi bo lažje. In v takem svetu in v takem miselnem kolutu besede napor ne more biti. Če veš, da je z ljudmi naporno delati, zakaj bi to delal? Bojim se, da je tudi malo strah pred izzivom. Druga stvar je pa vidim, ko sprašujem moje dijake, kar nekaj je takih, ki vejo, kaj bodo šli. Zelo veliko je pa takih, ki bi radi našli neko bližnico do uspeha. Samo, da bo veliko denarja, pa da bi se pri 40 že upokojili. Ampak jaz sem jim povedal, to uspe dvema na generacijo. Uh-huh. Če vsi ostali boste morali najti neko službo, ki reci in piši, bo imela tudi svoje napore. In že vnaprej se brat napora, pa ste v srednji šoli, vi se pa bojite stopne, ki bo po fakulteti. To je nekonstruktivno. Napor bo vedno. Napor je zjutraj vstati, ko se ti ne da. In živimo v času, ko se ljudje izogibajo naporom. In potem se to kaže tudi v odločitvah. Kako je pa z ljudmi, ki prihajajo, tisti, ki pridejo, so večinoma še vedno tisti, ki so zelo odločeni, kaj želijo. V zadnjih letih smo dobili par odličnih mladih profesorjev. Res tako, jaz se učim od njih vsakodnevno, pa sem njih, eni so že moji dijaki, se pravi, zdaj imam že dva dijaka, ki sem jih jaz poučeval, sta zdaj moja kolega in sem neskončno ponosen, ker ena najlepših stvari v učiteljstvu je to, da se vrti krog, da je vedno par starih, ki so izkušeni, vejo, kaj so že počeli, vejo, kaj deluje, kaj ne, potem ta glavna sredina, ki žene neko standard, neko nivo in potem te mladi, ki nas z temi novimi pristopi malo rušijo in nas silijo v premislek o tem, kaj delamo. In zdaj prihajajo mladi. Saj na naši šoli kadrovske stiske še ni tako hude, je pa res, da je odvisno od same šole. Ampak jaz ne bi rekel, da so te učitelji, ki zdaj prihajajo, slabši. Problem je pa res v tisti, ki niso ne kadrovsko, ne strokovno podkovani. Ih pa ena stvar, imamo jih, ne moramo reči, nočmo, ne moramo reči, ne bomo jih imeli. Tako je zdaj situacija. Ampak jaz bi vsaj to izpostavil, ker vedno probam to iskati. Nekdo se je kljub temu, da nima stroke, da nima tega odločil, da bi pa poskusil delati z mladimi. Mogoče ni najboljše, ampak vsak tak učitelj je še vedno mogoče boljše kot to, da nimajo ničesar. A ne, sej, zdaj bo malo čudna alegorija, ampak med vojno tudi ni bilo učiteljev, ni bilo šol, pa so te ljudje ravno tako preživeli. Ne? Hočem, da mladi vidijo, da so še vedno ljudje, ki se želijo z njimi ukvarjati. Se predstavljaš, da se ti mlad, da dijaki zdaj živejo in nas sprašujejo, a drugo leto, ko gre ono pezijo, mi ne bomo imeli več tega predmeta. Ali nas bo še kdo imel? Oni so to začeli zdaj že kar malo personalizirati. A je kdo, ki bo še nas? In ta problem kadrovska je zdaj že to, da otroci čutijo, da ni ljudi, ki bi za njih skrbeli. In stvari postavljajo veliko globe, kot smo si kdaj mislili, da bojo. Ne? To je tako, kar se je zgodilo iz klimatskih sprememb, ko smo najprej šli na pouk, da naučimo dijake, kako se ločujejo odpadke, do tega, da danes otroci po noči pa po dnevi skrbijo za okolje, ne skrbijo, ampak jih skrbi včasih do te tesnobnosti za okolje, ker je bo konec sveta, ker ne bo vode, ker bomo se zasitli in mi smo ta socializem v negativni luči preusmerili v njihove mlade možgane in namesto, da bi oni zdaj rasli, se razvijajo, jih že zdaj skrbi, kaj bo čez 20 let. Za svet, ki smo ga odrasli uničili. Se pravi, iz neke dobre ideje smo njim ponotranjali nek strah, ki ga oni na tej fazi svojega razvoja niso dolžni nositi. Recimo, se upračujem, malo sem strasten, kar se teh stvari tiče.
Super, super. Ja, imamo 5 minut naprej, še na zadnji del, da namo še nam predolge. Se pravi, zdaj pa bi se dotaknil še vaši na to poučevanje, saj sem pa še bil nagrajen učitelj, pedagoški delavci in se pravi, in pa zanima, ne? Zdaj ste imeli že tudi malo, da mladi nosijo neko nove ideje, nove pristope poučevanja, nekako tudi, ko dalje predpisam, pač na tom fakulteta se nekako to skozi razvija, tudi v šolah seveda, kjer se nas tisti pač pedagoške oddelke, pa se moče tam ta razvoj, imajo več časa, da ta razvoj nekako vodijo. In zdaj me zanima, pač prav vi osebno, ne? Katere neko pristope vi uporabljate pri poučevanju? Zdaj, to so neki bolj tradicionalni nekako pristopi, ko učitelj govori, pa dijaki poslušajo, oziroma so neki bolj moderni, ki se posebno bolj vključujejo dijake kot v sam pouk, no, znam, kaj, so bolj dijaka v sredinjem pouk, nekako tako.
Dijaka v sredinjem pouk. Zdaj, jaz imam to srečo, jaz se zavedam tega, te prednosti, ki jo imam, ker poučujem jezik. A veste, če vi poučujete zgodovino, kjer je ogromno podatkov in zgodb, je zelo težko na dijake v sredinjem pouk. Ti ne moreš takemu profesoru nikoli učiti tega, da uči ex katedra, se pravi iz katedra v učilnico. In so te ure lahko odlične. Pri angleščini jaz mislim, da je dobra mešanica, ker idealne ne obstaja, odlične tudi ne. Recimo dobra mešanica je ta nekih starih načinov, da se določene stvari pojasni, razloži takole, da obstaja drill, drill ni slaba stvar, čeprav so nekaj let v nekih pedagoških vodah zelo zanikali, ampak določene stvari smo se naučili izključno samo z drillom. Pa je to, da si prav povedal mama ali pa svoj prvi stavek. Stokrat so te popravili, preden si ti prav rekel. Črko R si povedal tisočkrat, preden si jo povedal prav. Se pravi, drill ni slaba stvar. Druga stvar je pa ta interaktivna, ki jo imam jaz tudi zelo rad. In jaz mislim, da neko valovanje med obema je tako optimalno. Oziroma, moje merilo je to, da meni ne sme biti po nekej seriji ur, ne vem, treh, štirih urah ne sme biti dolg čas. Ker če bo meni dolg čas, potem da nimam tudi. Pa ne pravim in daleč od tega, da bi mogel biti učitelj kakšen animator. Ker to se zdaj tudi, ne, učitelj bi mogel biti psiholog, animator. Pa šlo do neke skrajnosti, da bi celo zabaval dijake. Jaz sem njihov učitelj, jih moram nekaj naučiti. Mora biti pa tako zanimivo vsaj, da vejo, zakaj nekaj delajo, da vejo, da to, kar delamo, ima nek smisel in neko vrednost tudi v prihodnosti njihovih življenj. In predvsem poskušam prijeti s temami blizu tistim, ki njih zanimajo. Odpiramo debate, ne vem, zdaj prejšnji den je bila zelo uspešna debata, so imeli četrti letniki najstniške, v angleščini seveda, najstniške nosečnosti. Kdo se odloča? Fant ali punca, če zanosta. Pa en od njih ne more, ne sme otroka in so se v razredu so se razvrele resnične debate. Kdo je zdaj odloča bolj za ta plod? Samo mama, zato ker ga ima v telesu, ampak hkrati pri kreaciji sta bila oba zraven. Ali ima oče pri svojih 18 letih ali pa mogoče še manj sploh kakšno besedo, ali imajo v resnici še starši obeh. In so dijaki zavzeli tako različna mnenja, jih tako prisrčno in toplo branili, da so sploh pozabili, da govorijo o angleščini. In to je nekako tist nivo, ki ga poskušaš doseči, da angleščina oziroma jezik postane ne samo cilj, ampak tudi orodje. In da ne razmišlja več o besedah. Tako da jaz poskušam, zdaj, koliko mi to uspeva, bi mogel vprašati dijake, ne? Jaz vem, da so kakšne ure tak polom, da ko grem ven, mi je slabo, ampak večino pa se trudim, da dijak vid, prepoznava neko vrednost našega dela. Se to v eni uri ne moreš. Recimo, da ko je neko leto za njimi, da vidijo, da nekaj pa so od tega imeli in da to ni bil stran vržen čas. Tako da jaz mislim, da dinamika. Absolutno pa ne bi rekel, da samo moderni pristopi. Nič ni narobe s preverjenimi starimi pristopi. Nič. In delujejo.
Ne se mi zdi, da nekako naši trenutno socialno šolski sistem, pa vemo, da to so tudi bleze, v zadnjih letih so potekale recimo prenove učnih načrtov, mislim, da in osnovnih in v srednjih šolah. Tako,
kurikularna prenova
se je bila. In spravo se mi zdi, da pač nekako te prenove nekomu omogočajo, da učitelji izbirajo te pristope, oziroma so moč usmerjeni malo bolj v eno smer, malo bolj v drugo smer, oziroma kudi neko vidiš, da vam te novi učni načrti pomagajo pri pouku, neko usmerjanju?
Učni načrt mora zagotovo voditi pouk, zato ker so v njem določeni cilji. Imam pa rad, da učni načrt ni avtoritaren do mene, da ni preskriptiven, da mi določa vsak korak. Rad imam, da mi določa cilje. To mi je zelo pomembno od učnega načrta in ga rabim, ker rabimo neko enotnost, sploh zaradi ne, mature ali ostalih stvari. Ne maram pa, da mi čisto predpiše način, kako do nečesa pridem, ker vidim, da ali pa, z vsakim letom, ko učim, vidim, da nove generacije rabijo nove načine, da pridemo do istega rezultata. tisto, kar je bilo samoumevno 15 let nazaj, ko sem začel, ni več danes samoumevno. In zato pot poskušam, ko razred res dobro naštudiram v prvem letniku, v drugem letniku že laže pogruntam, kakšna pot bo do njih recimo smiselna, čeprav ni nujno, da bo uspela. To si ne možeš delati ukvar, pač, a ne, stvari so bolj uspešne, manj uspešne, imaš slab dan kot učitelj ali kakorkoli. Tudi učitelji smo samo ljudje. Sem pa prepričan, da se večina učiteljev, tudi starejše generacije, zelo dobro odziva na novosti, ker to vidim, ker vidim, da jim ni vseeno. Ker imamo profesorico, ki je leto pred upokojitvijo in pobira nagrade na naravoslovju s svojimi dijaki z najbolj modernimi pristopi, ker se je pozanimala, ker naštudirala, ker je strokovnjakinja na svojem področju, ker jo spoštujejo in vsako leto pripere dijake na najviše mesta na svojem področju tekmovanja. In to v naravoslovju, ki se razvija veliko hitreje kot jezikovna znanost, recimo. Tako da leta pa tradicionalnost pa zrelost profesora ne pomenijo prav veliko v njegovem pristopu.
Zdaj, kaj to imaš lepo za vrst, mi je vprašanje, ki viste, da se zauzemate, pa ste aktivni učitelji, no? Ampak recimo sem nekaj slišal od primera, da recimo, da je največji problem, kako s temi pa izobraževanji učitelji in tako naprej, je, da tja pridejo samo tisti, ki jih že zanima. In tisti, ki jim dovesto to izobraževanje, nekako najmanj pomaha, ker se že sami veliko preberejo, ne? Zdaj pa ne vem, pa, kako pa ne vem pripraviti tiste, ki pa ne pridejo na te izobraževanja, pa nekako so se že ustalili v nekritem, pa so zgubili nekako malo to voljo, to iskro, da bi se naprej izobraževali pa spodbujali neke nove metode, pa neko novo razmišljanje pa dijaki.
Težko. Iskra mora prijeti iz tebe. Želja in iskra in ta brca, ker seveda je v soboto lažje biti na kauču z družino, kot je na izobraževanje. To poznam zelo dobro. Ampak jaz mislim, da večina učiteljev vseeno čuti to iskro do samega konca. In še čez. In da tisti, ki je ne, ima večje tisti, ki ne čutijo iskre, v kakateremkoli poklicu, imajo, mislim, da veliko večjo zagato in težavo s seboj, kot samo to, da ne hodijo na izobraževanje. Mislim, da se ta pomankanje iskre potem vidi marsikje. V rednem delu, v stranskem delu, in so v bistvu izobraževanje v tem smislu zelo majhen del tega. In mogoče bi se bolj mogel vprašati, kaj je pa tisto, kar te ljudje potrebuje, da bi se ta iskra spet ožgala. Ali jih je mogoče sistem uničil, ali jih je kakšna zelo neprijetna izkušnja z ljudmi, ali so to starši dijaki, in so potem prej imeli iskro in pogum in drznost. Zdaj pa zaradi nekega hudega izkušenskega dogodka, pač so se odločili, da se bodo skrili v svojo lupino in delali na tistem varnem, oddaljenem okolju. Ne? Pa vsakem takem, ki ima iskro, in vsakem takem, ki nima iskre, bi bilo fino vedeti, kakšna je njegova zgodba. Nemogoče posplošiti. Nemogoče.
No, še hvala za dogovor, pa mislim, da smo zdaj že kar precej pohrili tematiko. Ali bi hoti še kaj za konec dodati?
Hvala, ker dajete tudi učiteljem prostor v medijih, da se oglasijo, da povejo svojo plat zgodbe in da širite zgodbe tudi naprej, ker mediji imate to izjemno, izjemno odgovornost, sploh v današnjem času, da iščete resnico, jo podpirate in širite. Tako da hvala in pozdrav vsem vašim poslušalcem.
Še hvala vam, da ste povarjali tukaj z nami.
Hvala tebi.
Intervju Radija Študent.